yes, my old friend, I've come to talk with you again.
Velkommen til en ny utgave av Nekrologen, programmet som gir deg et skråblikk på livet fra 7 fot under. Dette ikke en helt vanlig sending av Nekrologen, for vi har nemlig hatt med oss en gjest, og I så måte det jo egentlig passende at jeg sitter her alene I studio og prater med meg selv, for vår gjest har nemlig en podcast der han gjør nettopp det. Gjesten det snakker om stand-up-komiker Dag Sørås, som var her I Bergen I forbindelse med avslutningen av sitt show Demokrati. Så meg og Sebastian fikk anledning til å dra ned på hotellrommet hans og slå av en liten prat, så gjorde vi jo selvfølgelig det. Vi fikk også et glass hvitvin og pratet om døden og livet, tatoveringer, bekledning, ja, litt forskjellige ting. Så det du skal få høre her nå, rett og slett et opptak av den samtalen. Så ja, det egentlig bare å kose seg med det, og så regner vi med å være med tilbake med en vanlig, ordinær sending neste uke. Så vi høres da, så det bare å kose seg med dette, denne samtalen med Dag Sørås.
I dag har vi gleden av å slå av en prat med en av Norges fremste stand-up-komikere. Han kjent for sin brutalt ærlige stil, mener at tabuer gjør livet interessant, og latter bør være hevet over døden. Velkommen til deg, komiker, skribent og podcaster, Narviks store sønn, Dag Sørås.
Satan, hyggelig å være her. Jo. Og jeg beklager at ikke omgivelsene litt mer eksklusive enn det her. Vi ser på mitt relativt kjipe hotellrom.
Ja.
Men jeg lat og fyllesjuk, så det var derfor... turen opp til dere bare virker helt uaktuell I dag.
Altså ikke glamorøse tilstander I stand-up-bransjen?
Nei, generelt veldig lite glamour. Stort sett dehydrering og sosial angst. Men, sånn det.
Mm. Ja. Hva ditt forhold til Bergen?
Et jævlig bra forhold til Bergen. Det var liksom en av de første plassene jeg begynte å dra mitt eget publikum. De har en bra stand-up-klubb på Riks, så når jeg begynte å komme hit, så var det vel på samfunnet som nå flyttet. Hva faen heter det? Mm. Når stand-up Bergen, der de var I starten på det. Samfunnet som flyttet nå. Rett over der kvarteret, ja.
Ja.
Ja. Og så har jeg kommet kontinuerlig over jeg har vært faen I 9 år eller noe sånt. I hvert fall en gang I året. Så det vel en av mine favorittplasser. Og det sier jeg ikke for å kysse noen I det, va? Det bare et faktum. Så jeg digger Bergen. Og så det vel kanskje en av få byer I Norge som estetisk fin.
Ja?
Ja.
Hvordan skår Narvik der?
Ikke I det hele tatt. Hvis det mulig å score negativt, så det er jo en slagmark fra 2. verdenskrig som ikke ryddet opp igjen. Da.
Nei, riktig.
Og nå har de gjort en genial... Altså, de, I stedet for å... Det var jo et sentrum med butikker og sånne ting, men... De fikk en genial idé at la oss legge et kjøpesenter på hver sin ende av det sentrumet, så vi sikrer at alt av butikker og kaféer og fanskap bare dør ut, og så gjør vi det om til boliger, og så det null liv andre steder enn på det jævla kjøpesentret. Ja. Så veldig gjennomtenkt.
Høres... byplanlegging jo ikke noe... Det ikke alle som får det til.
Nei.
Det jo mye forskjellig.
Og hvis man vil ha et eksempel på hva man ikke skal gjøre,
så det en greie. Ja. Hva ditt forhold til døden?
Nei. Det vel et uunngåelig forhold, egentlig. Skulle likt å si at jeg har et avslappet forhold til døden, men det jeg ikke helt sikker på at jeg har. Kanskje litt mer sånn ambivalent forhold til det. Men det noe som jeg tenker mer på... Nei, det en fucking klisjé, men det jo sant. Det noe jeg tenker mer på jo eldre jeg blir. Det var noe som jeg overhovedet ikke affiserte meg I det hele tatt frem til jeg var... Jeg ser ikke frem til jeg ble formert I meg. Når sønnen min ble født, så fikk jeg plutselig en sånn... litt mer bevisst forhold på at dette kommer til å ta slutt en gang. Men frem til det så var jeg var ikke noe... hverken deprimert eller nihilistisk eller noe sånt. Det var bare det at jeg så på det som en... Hvis jeg døde, så... kjipt det, men absolutt alle I livet mitt kommer seg videre. Det blir noen kjipe dager kanskje, og noen tårer og alt det der. Men når du plutselig har ansvar for en person på en sånn måte som i et far- og sønnforhold, så ville det vært rart hvis jeg ikke fikk et litt mer anstrengt forhold til min egen undergang og folk generert sin undergang. Men ja, jeg vet ikke om jeg har noe. Ikke som jeg går og tenker mye på døden, men den er nå der. Og så er det jo evinnelig fascinerende hvor lite mange ser ut til å egentlig reflektere over det faktum at det her kan ta slutt når som helst. Så om noe så er vel døden motiverende, tenker jeg.
Ja.
Det gjør at jeg innser at tida er dyrebar, og bruk minst mulig tid på ting du ikke har lyst til å gjøre. Så ja. Ja, kan ikke bare si det sånn. Svaret mitt er døden er motiverende.
Når du sier du tenker litt mer på døden, er du også mer redd for å dø, hvor eldre du blir?
Ja, jeg er ikke redd for å dø, men jeg er mer redd for konsekvens. Altså, det er jo delvis egoistisk at jeg har lyst til å være til stede i livet til de jeg bryr meg om lengst mulig. Og så er det jo også en sånn at, ja, du har ikke lyst til at konsekvensene for andre skal bli større enn de må være. Men redd for å dø er jeg jo, altså dødsøyeblikket er jo selvfølgelig noe jeg kan være redd for, hvis jeg begynner å spekulere på de mange mulighetene man kan dø på. Vi har hatt en historie i går om en eller annen russ som hadde i fylla tredd seg ned på et sånt en tilhengerfeste. Så bare smurt rasshold opp med babyolje, og så satt seg på et tilhengerfeste for å få 3 flasker vodka. Og det er klart, hvis han døde, han overlevde jo da, men hvis han døde av det, så er det jo en kjip måte å gå på.
Ja.
Så det er mange kjipe måter å gå på, men akkurat det å skal være død har jeg ikke noe frykt for i det hele tatt. Det har jeg et veldig avslappet forhold til.
Først og fremst foreldrene hans som sitter igjen litt med katter i sekken der, da, som må forklare hvordan sønnen gikk bort.
Ja, men da kan du finne på noe pris. Det var en tragisk fyllerelatert ulykke. Du trenger ikke å si at det var et tilhengefest oppi rasshålet som førte til prolaps og røykt og påfølgende infeksjoner. Men ja, nei, akkurat det å være død har jeg bare ikke noe. Jeg pleide å være religiøs, så jeg hadde jo, men selv da, jeg kunne huske, hadde en veldig religiøs bestemor. Kristelig, leste Bibelen hver dag, og hadde garantert vært innom passasjer om himmel og helvete, men selv så sterk som hun var i tro, altså hørte jeg aldri prate om hva som skulle skje etterpå. Så selv som dypt kristen, så hadde hun ikke noe formening om noe etterliv, og hun liksom pratet om at, ikke på en depressiv måte, mer bare en sånn, hun sa, jeg har levd lenge nok.
Ja.
Altså, jeg er alene. Så var det aldri snakk om at det skulle skje noe etterpå. Og hun mestet flere unger, og jeg hørte hun aldri prate om at det blir hyggelig å treffe dem igjen. Så jeg fikk aldri, jeg har aldri hatt noe, til tross for min religiøsitet, så har jeg aldri hatt noe formening om at det skulle skje noe etterpå. Jeg tror selv det ble for abstrakt og merkelig og irrasjonelt til at jeg en gang skulle forholde meg til det. Så
du spekulerte i hva som kommer til å ta og knekke med deg. Hva tror du det er?
Hvis jeg spekulerer hva som kommer til å drepe meg,
ja,
det er vel en god mulighet for at alkohol er relatert.
Ja.
Utenom det så er jeg ikke så ille. Jeg tror det er relativt, jeg spiser ikke så jævla usunt. Jeg er jo en lat faen, men jeg har i hvert fall begynt å bevege meg litt mer. Men hvem vet? Men det kan jo være hva som helst. Det kan jo være et det er jo derfor man drekker også.
Ja.
Straks du begynner å tenke på, jeg skjønner ikke at ikke avholdsfolk forundrer meg bare. At du aldri føler for å ta av og liksom ta edgen av hverdagen. Det er nesten imponerende i mine øyne. Men nei, jeg prøver ærlig talt å tenke minst mulig på det. Men jeg har jo hatt hypokondertendenser tidligere, og da var det jo sykt og kreft selvfølgelig, og det store og skumle, og kanskje det skumleste. Faktisk sånn at jeg av og til tenker at andre ting som kan ta livet av meg virker mindre skummelt, bare fordi det ikke er kreft. Når resultatet er det fucking samme, jeg dør jo, men nei, det er ikke så farlig. Hvem bryr seg om det? Jeg er jo fortsatt like død. Så kreft er vel den store frykten. Og så virker det sånn når du får, og særlig når du liksom, foreldrene begynner å bli opp i årene. Jeg vet ikke om foreldrene mine kjenner noen som ikke har kreft. Fy faen, alle har kreft. Det er så mye kreft i monitorer at det er helt jævlig.
Det er en ting jeg sier også tenkt over, at med kreft, og for min del også, der det er kreft på begge sider av familien, ja. Og i flere ledd, og ja. Altså, jeg ser ikke noen poeng i å starte noen pensjonssparing med det første.
Nei, det er jo viktig å bare ha det gøy, for faen. Ja. Jeg mener, virkelig, jeg mener, så egoist. Det trenger ikke å være egoistisk, men i hvert fall være bevisst på at, jeg mener, det å fokusere på å ha det gøy mens du lever, inkluderer jo i høyeste grad andre mennesker også. Mm. Og kanskje ikke ta ting seg mer seriøst enn man må. Det ikke bestandig jeg klarer det selv, men jeg har det bestandig i bakhodet at det midlertid. Og er det noe jeg skulle ønske jeg kunne lære sønnen min? Det går liksom ikke an å gjøre, for han for ung enda, men så er det bare å si, du må ikke ta det her så jævla seriøst. Du fikk 19 av 20 rett på matteprøven, det bra nok. Det var ingen fucking ting å si. Så ja, jeg går vel og spekulerer underbevist mye på hva som kommer til å ta livet av meg, men samtidig så er det jo det dypt motiverende med at Churchill drakk jo som et jævla svin og ble over 90. Det er sånne folk man, i stedet for at folk skal være sånn, åh, men du øker sjansen for å døde når du drekk mye. Ja, men kan man heller fokusere på heltene som drakk ut av helvete og ble 90? Det er jo beundrings, det er jo inspirerende. Det er sånne folk man må se opp til, ikke de som døde når de er 50. Det, nei.
Men du har vært avholds nå en liten måned.
Åja, brøt vi den
nå? Nei, det har gjort seg litt, men...
Ja, det var et jævla julebord. Det går ikke an å være på et julebord uten å drikke.
Nei.
Så der røker jeg, selvfølgelig.
Mm. Ja.
Men det var vel... Det var ikke så mye å ta edgen av hverdagen. Det var vel med det å finne hverdagen igjen.
Ja. Ja, men dere er jo... Hvor gammel er dere?
25-60,
ja. Ja, ok. Da, jeg drakk mindre enn jeg var på deres alle, faktisk. Det var mye mer sånn rølpefjellet. Det var liksom ikke den der... Ja, men nå er det mye mer, jeg drekker mye mer uten å havne på fylla.
Mm.
Jeg mener, fylla er fortsatt, det er kanskje en gang i uka man havner ut på. Men selvfølgelig sikkert det er mer enn snittet, men i det store og det hele så er det liksom litt hver dag.
Ja.
Har du greid å kvantifisere hvor mye verdi det er å drikke? Kunne du offret for eksempel 8 år av livet ditt?
Ja, absolutt, jeg gjør det.
Ja,
så det er jo ja, nei, altså, jeg synes det er et seriøst regnestykke. Jeg vil ikke være for brutende på de her tingene. Det er ikke som om ikke det av og til jeg skulle ønske alkohol ikke var så skadelig som det. Det hadde vært helt konge hvis det ikke var så skadelig som det. Så det er ikke som om jeg er helt å si som det her er noe som jeg ikke går å tenke på. Men jeg synes det er en del av regnestykket hvor mye gøy man har det. Jeg mener, det er det husker jeg jo Christopher Hitchens, en journalist og forfatter som jeg likte veldig godt. Han ble vel bare 61 og sånn. Men han sa jo at han, når han skulle tenke over livet sitt, så var det liksom de kveldene hvor han hentet en flaske te, og så ble de sett hans ut over natta, hadde en verdi som ikke nødvendigvis kunne måles i de årene han har potensielt gått glipp av. Så... Så det er et regnestykke der, men det vil jo være alt for det er ikke som om jeg gjør et sånn regnestykke bevisst i hodet mitt. Det er bare en enkel måte å rettferdiggjøre sin egen oppførsel på. Og jeg er ikke så ille som jeg gir inntrykk av heller. Når jeg er i Bergen, så er det bestandig et helvetes liv. Det er ikke som om jeg er ikke alkoholiker, jeg må ikke drekke, jeg kan gjøre jobba edru, jeg kan gå en måned uten å drekke hvis jeg må, men i det store og det hele så er det jævla kjedelig, og jeg synes det har en verdi. Og bare det å ta et glass vin med fruen når vi ser en serie, er fucking skurl. Så jeg tror nok at det har en, jeg er overbevist om at det har en helseblingende effekt også.
Ja, det er jo noe av rasjonaliseringen som vi gjør også. Og det, vi også har jo liksom stunt der vi på en måte går uten en måned bare for å være sikker på det at ja, jeg kan faktisk legge fra meg.
Jeg hadde en gang hvor jeg var oppriktig bekymret, hvor det hadde vært hardt over lenge tid, og så satt jeg bare hjemme og tenkte, faen, jeg har lyst på en drink. Og det hadde jeg aldri tenkt før. Og da fikk jeg litt sånn frysning, så tenkte jeg, faen, kanskje jeg har et fucking alkoholproblem. Men det jeg tror også var fordi jeg da gikk og innbilte meg at alkoholisme var noe som plutselig bare slo inn. Ja. Som en sånn, oi, nå har jeg... Jeg er mer ambivalent forhold til en gang hele konseptet alkoholiker. Jeg er ikke 100% sikker på. Jeg tror det er noen bakenforliggende årsaker til at folk ender opp som alkiser, som en annen enn en eller annen form for fysisk, som går langt utover fysisk avhengighet. Så skal det sies at alkohol er jo det eneste du kan dø av hvis du bare slutter cold turkey. Hvis du er skikkelig inndrukket, så kan du ikke bare slutte å drekke. Fordi da kan du få spasma og svelte tunga av det. Heroin, det kan du bare slutte med. Så har du tilsvarende influensa i uka og føler deg jævlig, og så er det fin alkohol, da må du liksom trappe ned gradvis. Men jeg ikke i nærheten av noe sånn nivå. Og jeg adskillig mer sunn enn jeg var for 10 år siden. Det skal gudene vite.
Mm.
Eller mindre usunn blir det. Men uansett.
Ja, det får gå for det, det, får gå for det samme.
Mm. Jøp.
Er det samme forhold med for eksempel rødt kjøtt og sånne ting som det påstår seg er veldig farlig?
Jeg pleide å spise veldig lite rødt kjøtt, men så begynte jeg på sånn en kaloritelling og, for å gå ned i vekt, og da er det faen meg vanskelig å komme utenom rødt kjøtt bare for å bli mett.
Mm.
Hvis du vil ha en kaloribegrenset måte å få energi på, så er rødt kjøtt ganske uvurderlig. Men samtidig så har jeg sånne små idiotiske ting som henger opp. Jeg glad i champignon, men jeg leste at det var kreftfremkallende som spiser rå champignon. Og jeg tar bestandig å spise en bit enn jeg steiker, men nå gjør jeg aldri det, fordi hvor kreftfremkallende, hva i faen er det slags ting å prioritere i forhold til alt det andre faenskapet jeg gjør med kroppen min?
Ja.
Så, men jeg har ikke så mye sånn, altså min dårlige samvittighet i forhold til matkonsum er vel mer på å si, de er mine mangel på etikk i forhold til det å spise kjøtt. Ikke så mye de helsemessige effekter. Jeg tror du skal spise jævlig mye rødt kjøtt. Og så pluss at rødt kjøtt er ja, men vi er vel utviklet på et eller annet nivå for å spise rødt kjøtt. Så alt med måte. Ja. Jeg er kanskje mer bekymret for hvor helvete så mye laks jeg spiser.
Ja.
Så, men igjen, det er jo basert på ingenting. Så en eller annen artikkel om at det var noe tungmetall eller et eller annet fanskap i oppdrettslaksen, så fikk jeg noe igjen, men av og til er det beste bare ikke vite.
Ja.
Ja.
Det
er litt funksjonell uvitenhet har en funksjon.
Ja, så er det litt fascinerende der også, hvordan man, når man kosthold og sånt, altså det man alltid kommer tilbake igjen til er liksom, ja, et variert kosthold.
Ja, ja.
Og ikke for mye av noe.
Det blir jo...
Så det er liksom sånn, da er man good da.
Og hva er for mye av noe? Jeg mener, jeg hørte akkurat noe om alkohol... Altså i forhold til de norske, altså amerikanske myndigheter sine alkoholråd var vel noe sånt som ikke mer enn 4 drinker om dagen, men ikke mer enn 11 i uka, eller noe sånt.
Ja.
Og det er langt mer enn de norske myndigheter, vil jeg sagt.
Ja, en britisk myndighet også har vel ganske høyt.
Å ja, det vil jeg tro. Så da ser du hvor kulturelt betinget det er. Det er ikke noe, det er liksom ikke noe, nødvendigvis noe sånn. Så ja, det er skadelig, og så må man også tenke på hva får jeg ut av det her, og så må man veie. Det er vel sånn det er å være et voksen menneske som tar egne informerte valg. Mer eller mindre informerte valg.
Man kan jo spekulere i hvor stor grad amerikanske myndigheter ønsker at befolkningen de skal leve videre, da.
Ja, det er jo selvfølgelig et veldig godt spørsmål.
De har jo blant annet en alkoholgrense på bilkjøring på 0,8.
Ja.
Hvilket er veldig praktisk når jeg bodde der borte i 4 år. Det er veldig praktisk å kjøre hjem fra puben.
Ja, ja, men også er det jo helt sosialt akseptabelt.
Ja, det er det.
Hvor du bodde i USA?
Virginia.
Ja, ok.
Der er de til og med ganske strengt på håndheving av lovene.
Ja. Jo, men det er jo, jeg mener, det er jo folk som har argumentert for at det burde være individuelt tilpasset hvor høy promille du kan ha. Og det støtter jeg jo fullt ut.
Ja, det er jo... Ja, det er jo fortsatt.
Men det er klart, det blir en slippery slope, og det blir mye ekstra byråkrati som skal inn for å... både håndheve og også finne ut hvor mye du faktisk kan drekke og fortsatt være trygg på veien. Men det er fordelen å ikke ha bil.
Ja,
ja.
Det kan du si.
Jeg var samme, jeg var i Sør-Afrika i sommer, og akkurat samme der var på middag med jobben, og fikk, ble overraskende tilbudt å bli kjørt hjem av sjefen på enden av middagen. Og da hadde jo vært ganske ok drikking og sånt.
Men er det ikke sånn også at hvis du da først kjører på noe, så ligger du jævlig tynt av? Så det er en form for ansvarsgreie der som jeg liker ganske, som jeg liker ganske godt. Jeg blir mer og mer tilhenger av ja, bare det å ta, jeg mener, ta ansvar, fordi når man prater liksom om den livsførselen sin, Hunter S. Thompson sa, ja, han drakk og ruset seg hele tiden, men det var aldri unnskyldning for oppførselen hans. Så det er noe som jeg også prøver å unngå å gjøre selv, men også generelt ha lite sympati for denne ideen om at jeg klabber til deg fordi jeg kan ikke drikke brun sprit. Nei, du er en psykopat, og du har problemer som går langt utover alkoholkonsumen ditt. Så blir du voldelig fylla, så er det mest sannsynlig fordi du er et voldelig rasshold, men du klarer å undertrykke det når du er edru. Så ja. Vold med måte.
Ja. Da holder jeg litt sted for det der snakket om litt gladvold hjemme.
Ja.
Så, ja.
Ja. Fra gladvold hjemme til humor rundt døden.
Ja.
Du reiser en del rundt. ja. dag. Er det forskjell på hva folk synes er morsomt rundt omkring i Norge da, tenker vi?
Nei, det er egentlig ikke det. Men jeg har blitt veldig oppmerksom på at jeg har mitt eget publikum.
Ja.
Nei, men jeg har jeg mener helt konkret på den her, med det showet jeg er ferdig med nå, så pratet jeg i starten om at Bisha og svigefar døde i år. Og absolutt alle showene, altså soloshowene mine hvor jeg pratet om det, så har det funket fortreffelig. Og så gjorde jeg et show hvor da fan, Stian Blipp ikke kunne komme eller et eller annet, hvor jeg steppet inn, så det var masse forskjellige komikere, og så gjorde jeg den vitsen foran det publikum som ikke kjenner meg i utgangspunktet, og det var bare helt stille. Så jeg merker ingen forskjeller. Men det er også fordi jeg drar et spesifikt publikum over, ja, sånn sett så tror jeg ikke det er så, og til og med, jeg mener i Nord-Norge så er det mer, men egentlig så er det begynt å bli over hele landet, men voksne folk, hvis voksne folk kommer og ser meg, så er det, med voksne, da mener jeg sånn, du begynner å bli 60-70 år, så er det større sjanse for at det er i Nord-Norge, men det er faktisk begynt å skje over hele landet, og det synes jeg er utrolig bra, for jeg er 40 nå, jeg er mer til felles med en 50-åring enn jeg har med en 20-åring. Mm. Så det er en bra ting. Men det store og det hele, så innser man vel at folk er folk.
Ja.
Så det er mulig det er noe sånn... Ja, jeg merker i hvert fall ikke. Men ikke sant, det her er jo etter... Nå har jeg gjort det her noen år, så da har jeg etter hvert funnet min egen lille nisje og mitt eget lille publikumsskare. Så da merker jeg forskjell og mindre. Men jeg blir nesten glad over å se at jeg må ha mitt eget publikum. Da føler jeg at jeg gjør noe riktig.
Mm.
Hvis det ikke funker foran hvem som helst, så blir jeg ikke nervøs. Jeg tenker vel heller da at jeg gjør noe, at jeg er på rett vei, ja, på et eller annet vis.
Jeg har jo en teori og hypotese om at man kanskje særlig i Oslo og Østlands område har en litt annen form for humor, og det føler jeg særlig med ting jeg ser på TV og sånt, som da fremstilles som, eller jeg i hvert fall påstår fremstilles som humor og underholdning, som jeg synes er morsomt i det hele tatt.
Yeah.
Men med en gang jeg får noen som er typisk da fra egentlig hvor som helst andre steder enn Oslo, så treffer det meg mer da.
Ja, du er bare rasistisk mot Oslo-folk.
Det kan godt være også.
Det er jo sikkert nok kulturelle forskjeller geografiske forskjeller i humor. Det er det helt sikkert. Jeg mener, rett fremheten er jo en nordnorsk greie. Det er jo bare sånn det er. Og det er klart, jeg er jo et produkt av mine tilfeldige geografiske omstendigheter i den forstand. Men nøyaktig hva folk flirer av, det... Ja, nei. Men igjen, jeg vet ikke, jeg blir jo litt i boble, i hvert fall i de periodene hvor jeg reser rundt med mitt eget show. Men det er klart, når jeg da, og det er jo noe som jeg prater om i showen, når jeg da jobber frem materialet, så er det jo på klubbkvelder med en masse andre komikere, hvor ingen er der for å se meg spesifikt, og da går det jo ofte atskillig dårligere enn når jeg har mitt eget folk der. Så det er jo bare sånn det er. Jeg mener, det er jævla... Ja, det er ekstremt subjektivt. Jan Tore fortalte meg i går, han spurte om han kunne sette noe på gjestelista. Jeg bare, ja, det er bare å kjøre på. Og så var det noen som hadde dratt med sine kristne svigerforeldre. Og dem hadde gått etter en halvtime, og det synes jeg er helt greit. Det er klart, det her er ikke for dem. Glad kristne var vel i tillegg. Men at de holdt ut en halvtime er jo et fucking under. Men det er ingen problem med det. Du finner ut at det her er ikke for meg. Da er det en masse annet der ute. Så jeg blir litt mindre... jeg bryr meg ikke så mye om hva jeg ikke synes er morsomt lenger. Jeg er mye mer sånn forstår, eller anerkjennelse bare av at hei, du gjør din greie hvis du får det til å funke. Det er masse komikere jeg synes er total ren avføring der de holder på med på scenen, som er kjempepopulær. Og da er det sånn, ja, hva er problemet? For først kan de være hyggelige folk, jeg kan gå godt overens med dem på en sånn personlig basis, og så gjør de sin greie, og så gjør jeg min, og så kommer vi oss gjennom det livet sammen på et eller annet vis.
Det er jo her du skal navngi disse komikere som du
synes. Ja, nei, gud, her får du bare få hvor mange populære komikere er det i Norge.
Ja, nok.
Ja.
Er det noe du ikke tør å køde med på scenen?
Nei, så langt er det ikke det, altså. Det hadde vært interessant å komme over noe, men så langt så har jeg ikke funnet det. Og det ville være absurd å skulle bestemme seg på forhånd. Det kan gå til at et eller annet ville vært for sårt, eller hvem vet, det kan gå til det. Men poenget er jo at da vil ikke jeg kødde med det fordi jeg ikke har lyst. Men det er jo veldig mange steg fra det til at jeg da ville si at ingen burde køde med det her.
Ja.
Så jeg har heldigvis ikke funnet noe enda. Men jeg mener, jo mindre intuitivt humorrelatert noe virker, jo gøyere er det jo å få det morsomt.
Mm.
Ja. Så jo mer jævlig og forferdelig noe er, jo større mestringsfølelse får man jo hvis du klarer å finne punchline på det. Så ja, nei, det er ingenting som er hevet over humor. I hvert fall ikke per definisjon.
Nei. Jeg mener, når Jimmy Carr prøvde vel, hadde vel en runde der han prøvde å liksom se altså, hvor langt han kunne dra det. Han kom liksom med en og en vits, og så liksom gradvis bygget opp på det.
Ja, ok. Mm.
Og han ja, var vel innom noe... Kommer det inn med Holocaust og litt sånn varianter som ja. Det der
jo, men det synes jeg blir for fucking pinglet at du skal legge lister på en ekstern ting. Jeg mener, hvis noe skulle være for ille til å køde med, så måtte det være noe personlig som jeg ikke ville gjøre personlig årsaker. Ting som menneskelig lidelse som ikke har affektert deg personlig. Kom igjen.
Mm.
Det, selvfølgelig kan det gjøres morsomt, uansett hvor grusomt det er. Jeg mener, det er jo bare et faktum at det var ikke... Når det opprinnelige sjokket 22. juli hadde gjett seg, så tok det ikke så lang tid for hjernen vi begynte å tenke hvordan i faen skal jeg få det her morsomt.
Mm-hmm.
Og det er jo ikke et resultat av ufølsomhet. Jeg mener, det er jo bare det er sånn det er.
Hva tror du gjør det at folk ikke reagerer bra på humor rundt sånne temaer?
Det er vel det at de tror at du
ikke har medlidenhet med de
som... Ja, jeg vil tro det. Ja. Mens mitt argument har bestandig vært at det er nettopp fordi du har medlidenhet at du klarer å kødde med det. At det er fordi du føler det. Hvis jeg ikke helt var trygg på mine egne følelser i forhold til noe, da ville det vært... Hvis jeg egentlig tenkte at jeg var... Egentlig så liker jeg ikke somalier.
Mm.
Så ville det vært vanskeligere å... Og kødde med rasisme, for eksempel. Mens hvis du er trygg på hvor du står, så... Men ja, og så er det at mange de tror du er ufølsom, at du ikke bryr deg. Og det er jo forståelig. Men feil.
Ja, ja. Det er i hvert fall noe som gjør oss ganske forbannet. Det faktum at hvis du ser en tragisk nyhet, da, for eksempel pågående sult i Afrika, så skal du liksom rynke på øynene og legge hodet på siden og late som du har så jævlig medlidenhet.
Det, altså, grunnen til at jeg kan vitse om en eller annen fucking tsunami er at jeg eier penger til GiveWell, så hvor enn moralsk forkastelig mye punchline måtte være, så gir jeg i hvert fall penger til de som faktisk er der og hjelper folk. Så det er ikke som om ikke jeg kan se ting og tenke at jeg kan huske når det var det der bildet som gikk verden rundt av den døde ungen på stranden da, i
ja.
Lesbos, hvor faen det var.
Ja.
Da, når det kom på nyheten første gang, så husker jeg bare at jeg slo av TV-en, for det var... Jeg bare var sånn, det her... Og det er nok noe som er kommet med alderen også. Sånn, jeg klarer ikke å... Jeg har ikke lyst til å forholde meg til det her akkurat nå. Og det er ingen som er tjent med at jeg sitter og ser det her innslaget og begynner å tørke tårene. Det er også et sånn klassisk bilde av en... som vant noe sånn pris for beste fotografi, en unge i, jeg går ut fra det Afrika en eller annen plass, og så, som tydeligvis er utsultet, og så bare sett rett opp og ned, og så står det en gribb rett bak han, og liksom symbolikken at gribben venter bare på, skjønner at denne ungen kommer til å dø, og jeg vil være først ute og forsyne meg. Ja, det er grusomt og fucked up, og så må man ha den normale menneskelige responsen. Og så kan du selvfølgelig begynne å tenke, men hei, er det noe potensiell humor i det her? Men det sletter jo ikke den opprinnelige følelsen din, som var at det her er fucking grusomt, og hvordan mennesker synes ikke det her er grusomt. Men kanskje det er noe gøy i det. Jeg har ikke funnet noe gøy i akkurat det spesifikke eksempelet, men nå begynner jeg å tenke mitt.
Det er morsomt bilder da.
Ja, det er det. Det er motiverende. Jeg har hjemme i trappa... I denne trappa hjemme så har jeg hengende bilder som jeg og fruen blir enige om å henge opp som en påminnelse på at vi er heldige mennesker. Og da er det alt fra atombomber som går over fra Hiroshima, men også en sånn koltanmine i Kongo, hvor unger står og grever ut de mineralene som vi gjør i mobiltelefonene.
Mm.
Jeg liker å ha sånn, jeg liker særlig det, det bildet en sånn evinnelig påminnelse på hvor medskyldig man i en masse jævla menneskelig lidelse bare fordi man liker å kunne sjekke YouPorn på telefonen på hver tid. Så ja, men det jo selvfølgelig en fare for at den tankegangen som jeg uttrykk for bare kan føre i total apati og kynisme. Og derfor er det jo også at jeg verdsetter det å faktisk ha en eller annen form for engasjement i ting og inner, på et eller annet nivå tro at man kan. Jeg mener, jeg har ikke så stor tiltro til hvordan humor skal forandre ting, men hvertfall må sette, jeg vet da faen, hvertfall om noe viser verdien i og noe så banalt men viktig som å tenke selv.
Ja.
Ikke så dumt det.
Nei.
Helt annet spørsmål. Hvorfor klær du deg ofte i svart?
Fordi jeg er overvektig.
Ja.
Vil jeg tro. Og du ser slankere ut i svart. Nei, det er bare noe. Det har garantert meg at jeg bestandig har vært en metal-fan. Og band t-skjorte kommer i svart. Og så er det bare blitt sånn. Så liker jeg svart. Jeg synes det er... Det er et rent estetisk valg. Men jeg blir litt mer åpen for farger i det siste. Jeg har kjøpt meg rød bukse, men da begynte det her dildoen. Selv om den er akkurat samme farge som den helvete skjorta han har på seg. Men da var jeg plutselig eiendomsmegler på firmamarkedet. Så straks jeg prøver å bransje ut til noen nye farger, så blir jeg jo skutt ned. Så det er derfor jeg går i svart, vennene mine suger.
Mm. Skal vi ta litt spørsmål?
Ja, det kan vi gjøre.
Vi har faktisk fått et lytterspørsmål.
Oi!
Vi, ja, vi sa jo her på sendingen vår i går, Oddvar, at vi sannsynlig skulle prate med deg.
Er det nekrologen eller nekrologisk?
Nekrologen.
Ja.
Ja. Da fikk vi faktisk en henvendelse.
Ok.
Fra en, hva hun sa heter, Magnil Riese, som lurte på hva som er din tatoveringsfilosofi, og hva tanker du gjør deg før du blekker huden din.
Oi! Veldig få, altså der har jeg ikke, jeg kan skjønne at mange, jeg kan skjønne at noen tror at jeg har en idé bakom ting, men tatuering har jeg ingen, det er ikke noe dypere mening, jeg vil bare at det skal se kult ut, alt det jeg har er jo grusomhet, det er jo fucking, det her er noe, jeg vet da faen hva det er for noe, det meste kommer fra han som lagde Alien, den opprinnelige Alien-figuren, han er Giger, en eller annen sveitsiske, sveitsisk kunstner, skulptør. Faktisk, det lå en, jeg tror ikke den ligger der nå, men det lå en dokumentar om han på Netflix, hvor den liksom følger han hjemme, og da var han jævlig gammel, og så hadde han en sinnssykt bratt trapp. Jeg husker jeg så dokumentaren og tenkte, helvete, det er dristig å ha en så bratt trapp hjemme når du er glad i vin, og såpass gammel og ustø. Og så døde han jo, av å ramle ned den jævla trappen. Men de fleste tatueringene jeg har er basert på noen greier som han har lagd. Og det er, der er min filosofi er, jeg ser noe, og det første jeg tenker når jeg ser det, det hadde vært en kul tatuering.
Ja.
Og så tar man det derifra. Så det er ingen dypere mening. Jeg har jo noe horribelt fanskap. Det er et bilde, jeg er en som faktisk biter, spiser en unge her oppe. Og da måtte jeg vise det til sønnen min, og han sa, det var kul, så da er det greit. Så ingen filosofi utover at jeg vil bare at det skal se stil ut. Det er jo dall og jåleri i bunn og grunn. Så jeg vil bare at det skal.
Nei, da følger jeg litt på den.
Ja.
Sånn,
alle som altså, kan være så, åh, det her symboliserer den dagen bestefaren min dro ut i 2. verdenskrig. Ja, flott. Men jeg tror det den Miami Ink og det tatueringsprogrammet som gikk, ga en sånn. Jeg pratet faktisk med han som, jeg tror det var han, jeg pratet med en av tatovere om det, og han mente også at det var, det var så jævlig irriterende å se det programmet, for det ga et inntrykk av at du må ha en sånn, det her må symbolisere sjælen til kjæledyret ditt, på en vis. Nei, det kan bare være, det er jo fucking pynt.
Ja.
Så du vil jo bare at det skal se, at du skal like det.
Ja.
That's it.
Det er bare estetiske hensyn.
Ja, ja.
Ja, det
er... Absolutt.
Ja, det tror jeg nok er noen tatueringer, men... Ja.
På sånn måte så hvis jeg kjøper en bandskjorte, så er det en kul logo, eller du ser et platecover, et stilig platecover. Det trenger ikke å være noe... Akkurat der trenger det ikke å være noe mer enn det, altså.
Nei.
Så, ja. Jeg vet ikke om det gjelder som en... Det er vel min antifilosofi når det kommer til tatuering.
Hvorfor er det så utbredt blant sånne underholdningsartister? Og for eksempel fotballspillere i en gruppe, det er knapt den eneste brasiliansk fotballspiller uten en tatuering.
Ja, jeg tror det blir så jævla mainstream nå at det er null. Jeg pratet med en komiker her i Bergen, faktisk i dag om det, hvor han argumenterte for at ansiktstatuering er det eneste du kan gjøre nå for å vise at du er fucking gal i høyet. Det er ingenting annet igjen. Så du må ha noe tåredråper under øynene for å vise at du har drept noen, eller et hakekors i panna som Charles Manson, eller et eller annet for å vise at du er... Nei, tatueringen blir bedre helt mainstream. Jeg mener, bare i Oslo så tror jeg det er 200 tatueringsstudier. Det er ganske sinnssykt.
Ja, det åpnet jo faktisk et tatueringsstudio på Lagunen her nå også. På,
kjøp,
på kjøpesenteret på Lagunen, som liksom er...
på kjøpesenter? Jesus Christ.
Ja, der jeg ligger
det faktisk. Det er ingenting skrik kunstnerisk integritet på kjøpesenter på Lagunen.
Det er ganske fascinerende. Og men, det er jo også et område i Bergen som liksom er litt sånn rikmannsområde og,
ja, ja.
Og sånn da. Og når tatueringsskapene inntar kjøpsenterne, da,
ja, da er det blitt... Det er som når de begynte å trøkke Che Guevara og boksershorts på henne som er stær over. Men det er klart, fascinasjonen for tatueringen kommer igjen av musikken, av liksom metalmusikk og alle av tatueringen. Og så var mora mi så jævlig imot det. Ja. At jeg husker jeg hadde den første tatueringen jeg fikk, og jeg hadde dekket til, men det var på underarmen. Og når hun så den, så var det et helvetes liv, selv om jeg var 20 år, så jeg kunne gjøre det jeg ville. Nå, når jeg 40, så gir hun omsider faen. Hun sier bare, du ser bare beskjetten ut.
Ja. Ja.
Og det kan jeg leve med.
Ja, det.
Faktisk litt pirrende, altså.
Ja, jeg tror for min del er det sånn, hvis jeg hadde hatt et annet yrke, så tror jeg det hadde vært veldig aktuelt.
Hva er yrke? Hvordan yrke har du så kunne du ikke kan ha tatuering?
Jeg er snart utdannet siviløkonom.
Ja, men i helvete, så, du kan jo ha sånne fucking øredobber hvor de ja, presser ut øret.
Det
kunne jeg ikke gjort, men...
Nakketatueringer blir kanskje det eneste du ikke kan...
Ja, for det må kunne skjules i hvert fall,
ja.
For jeg har sett noe...
Fuck, jeg er ganske sikker på at den tiden er over. Hvem faen kommer inn til regnskapsføren og tenker, flink fyr, men hva er denne, tegningen på armen?
Man skulle tro det, men den...
Så fremstikker inngangspartiet til Auschwitz på ryggen din, så gir han egentlig faen i hva du har tenkt på kroppen din.
Jeg har nettopp sett en studie på det der, en ganske stor, tung studie, som viser det at man har fått lavere forventet lønn med synlig tatuering.
Og det kan godt hende at folk har om så implisitte assosiasjoner når de ser at vi er tatovert. Det tviler jeg ikke på. Men det er jo en pris man må betale. Men da vil mitt tips, uten at jeg kjenner deg, faktisk begynne å jobbe med noe annet. Jobb med noe hvor du kan tatovere deg, for helvete.
Du kan enda gå for den delfinen på onkel, Andreas, hvis du har lyst til det.
Ja, det er jo bare søtt. Jeg har en kompis som fikk, hva var Hans Magne fikk? Fjær tatuert barn. Men vi var driting, så det var muligens alle andre i rusmidler også involvert. Men,
ja, best jeg har sett.
Fjæra blir fin.
Best jeg har sett, tror jeg er en i klassen min som hadde etternavnet sitt på underarmen.
Oi.
Bare i sånn løkkeskrift.
Wow.
Så, nei,
det er ikke narsisistisk.
Nei, det var herlig. Han ble mobbet av det for lærerne, husker jeg. Det var helt topp.
Ja.
Fordi at jeg kan ikke se for meg, altså ikke var det fint estetisk.
Nei.
Og kan han trengte hjelp til å huske hva han heter eller noe sånt. Men
det er jo noe mer enn at jeg fant ut at fordi de to første tatueringene jeg fikk har jeg begge dekket til. Så det er jo noe med det at du tar dem unge, og så vet du ikke hva... Men da er jo folk sånn, ja, skal du fjerne det med laser? Nei, du dekker det til med en annen større tatuering.
Ja.
Så jeg tror mora mi fucka opp med at vi hadde en nabo som var sjømann, han hadde selvfølgelig tatueringer. Og før jeg da fikk mi, så var morsan sånn... Fordi, jeg mener, jeg gir jo et inntrykk at vi har et veldig godt forhold, hun er kul dame. Men hun sa liksom at, ja, du kan jo spørre han om ikke han angrer på sine tatueringer før du bestemmer deg for å få dem. Som en veldig... bra pedagogisk måte å gjøre det på. Så jeg spurte han, og han sa, angre? Hvordan kan du angre på noe som du aldri tenker over? For det er jo også et faktum at etter hvert, du går kanskje noen dager og tenker, ja, den her var stilig, og til slutt så er den bare en del av armen din. Så hun fikk jo ikke det svaret hun hadde håpet på der.
Nei.
Pluss at det er en ideen om, du blir jo så stygt ut når du er 75. Fy faen, hvis jeg får bli 75, så kommer tatueringen min til å være min minste bekymring. Hva med pung? Hvordan pungen får du til å bli 75? Jeg tror det er verre.
Ja, vi lanserte jo, Kristian skrev det, så lanserte Pepsi Max-testen på helse. At du må være stand til å kunne bære to bæreposer med Pepsi Max opp i leiligheten. Det var liksom, så lenge han klarer det, så...
Ja. Jo, men det er bra å sette seg overkommelige mål.
Ja, da mente han at det var en...
Det er god helse.
Det er god helse, ja.
Ja. Ja, nei, det er fair enough det.
Ja. Vi skulle tiden litt tilbake. Hvordan var du som 25-åring? Hva faen tenkte du?
På stå, eller?
Ja.
25, da holdt jeg vel på... Da var jeg student. Da holdt jeg på 25, ja. Ja, da var jeg student. Så da holdt jeg på å ta mastergrad. Jeg studerte kriget mot terror. Var veldig inn på den tiden. Så det var vel det jeg holdt på med. Og så var jeg begynt med stand-up. Og så var jeg veldig usikker. Ja, det er vanskelig å si. Jeg vet da faen hvordan jeg var som 25-åring. Ja, jeg var vel usikker. Som vel de fleste. Eller kanskje ikke. Og sikkert trodde jeg var smartere enn jeg var. Jeg tror nok jeg var smart i en sånn god å tilegne med kunnskap. Altså god å lese ting og huske det. Men undervurderte totalt min mangel på livserfaring.
Ja.
Men det er vel aller skyldig. Så ja, det er det beste jeg kan huske fra meg. Det føles som et annet liv. Det føles som så jævla lenge siden. Jeg føler vel ikke at jeg ble et menneske før jeg rundet sånn 33.
Mm. Ja, jeg har sett litt på hva jeg ser opp mot meg, min søster, som nå er 18 da.
Ja.
Så merker jeg veldig det at...
Fin!
Det skal ikke, det kan han få kommentere helt delt. Så... ja, det er en livserfaring og litt det. Også med bare forhold man har fått foreldrene sine etter hvert også. Jeg begynner å merke at sånn, jeg begynner faktisk å bli en god kompis med mine foreldre.
Ja, jeg tror jeg merket det godt i forhold til broren min, for han er så veldig annerledes enn jeg. Praktisk anlagt og sånn. Og at jeg merker at vi har et veldig godt forhold nå når vi er voksen. Og så tror jeg ikke helt vi forstod hverandre når vi var yngre. Og det er sikkert noe som alle opplever. Men jeg bestandig hadde et godt forhold til foreldrene mine. Jeg hadde ikke noen grunn til... Mitt ungdomsopprør var bestandig rettet i andre retning enn foreldrene mine. For de var såpass kule at jeg hadde ikke noe klage på det her. Det var mer sånn... ja. Jeg tror jeg var påtatt sær i tenårene. Og så var det et forsøk på å komme seg bort fra det. Ja, når jeg flyttet hjemmefra og etter hvert delte opp i Trondheim og det, så... Men jeg hadde det bra når jeg var 25, da var det tippt opp.
Mm. Vi bør nyte tiden.
Det var mye diverse og mye good times, absolutt. Så jeg har ikke noe sånn... Nå har jeg ikke lenger noe nostalgisk tilbakeblikk på liksom, min studietid og alt det. Men helvete, det er noe med denne tida hvor du ikke har ansvar for andre enn det. Og ikke minst, hjernen din fungerer så optimalt som det noen gang vil gjøre. Jeg mener, Dami så et intervju med Magnus Carlsen, hvor han sa at hvis han kunne spilt sjakk mot hvem som helst, så ville det vært mot seg selv for 3 år siden. Fordi da var liksom ting funket nøyaktig sånn som det skulle. Så det er noe som jeg tenker på, at det er nesten trist at når hjernen din funker på det beste, så har du ikke nok livserfaring til å
utnytte det.
Men ja.
Jeg har tenkt på det en del. At jeg liksom, at the peak of my powers nå, sånn intellektuelt.
Det er bare
jeg synes det er jævlig vondt å anerkjenne.
Jo, men altså, derfor er det viktig å bare gjøre alt. Tøm seg i alle holdene du får mulighet til, og feste, og oppleve ting, og alt som alt man måtte ha muligheter til. Det er ikke noe grunn til å vente. Nei, helt sikkert.
Det blir ikke noe, noe lettere å få til senere.
Nei, det er helt klart.
Men selvfølgelig, det blir jo sånn, det er vel den klisjeen, det er vel det tilbake til fremtiden her. Du skulle ønske du kunne oppleve ungdomstida igjen med hvordan en visdom du måtte ha nå. Det hadde vært interessant. Men hadde jeg kunne sagt noe til meg selv, så var det slutt å ta, det er ikke så nøye nå av det.
Nei. Ja, hvis du skulle gjort noe annerledes, hva skulle det være?
Jeg har ikke i meg å tenke sånn, altså. Sånn tenker jeg virkelig aldri. Jeg er veldig sånn, jeg gjorde det valget jeg gjorde, og så får det være. Jeg klarer ikke å resonere hva hvis jeg hadde gjort ditt. Jeg er veldig glad at jeg ikke fikk... Jeg søkte på doktorgrad, og fikk det ikke. Og det var en ganske halvhjertet søknad. Og jeg skrev den for fort etter at jeg hadde tatt mastergrad, så jeg var egentlig ganske lei. Hadde jeg fått den doktorgraden, så hadde jeg vel muligens blitt akademiker og ikke komiker.
Mm.
Og det er jeg jævlig glad. Jeg er jævlig glad for det gikk sånn som det gikk, for nå kan jeg bare lese det jeg har lyst til å lese. Og så kan jeg fortelle kukvitser av det levebrødet mitt. Hva er bedre enn det? Kan jeg lese filosofi på fritid og fortelle vitser om å gå ned på noen rett etter at du er kommet i dem på fritid?
Mm. Det er også egentlig en ganske god deal.
Mm.
Ja, da.
Kommer du til å endre dine planer på det? Du planer jo da å ta en doktorgrad.
Ja, en gang i tiden.
Mm.
Jeg skriver ferdig min mastergrad nå i mai da.
Om?
Om psykologi, kognitiv psykologi.
Å? Oh. Ja. All right.
Så det er skjulte motiver jeg skriver om.
Ok.
Ja, at vi ikke er klar over våre egne motiver for en rekke handlinger.
Jeg leste akkurat en bok som heter The Elephant in the Brain.
Den leser jeg daglig.
Ja, akkurat. Ja.
Ja. Så, Robin Hansen og ja. Kevin Simler. Ja.
Mm. Så pratet jeg med en psykolog som har... Han har en podcast som heter Sinnsyn, jeg vet ikke. Men han vet i hvert fall, han likte ikke den boken, for han syntes bare at det var at alle de tingene hadde Freud allerede avdekket. Det sånn, Freud, skal vi fortsatt ta fucking Freud seriøst? Mann som mente at astma, det er noe som jeg prøver å gjøre en vits om, men Freud mente at astma hos barn var et resultat av at de hadde overhørt foreldrene sine pule og prøvde å etterligne den tungpustheten til foreldrene.
Mm, ja.
Så... Men ja, det høres jævlig interessant. Ja. Men skulle jeg starte ting om igjen, studiemessig, så ville jeg uten tvil studert psykologi. Det er nok det jeg ville gjort. Så det ville jeg gjort om igjen. Det, jeg ville ikke studert litteraturvitenskap og engelsk. Fordi det er mye mer... Det som går innover er egentlig mye mer fascinerende enn... det kan som måtte foregå i verden, som jeg skrev om krig mot terror. Egentlig så er det ganske på sånn på å si intellektuelt nivå så er det ikke så komplisert å forholde seg til hvordan makt fungerer, mens det å prøve å forstå indre motiver og underbevissthet og sånne ting det er anskillig mer givende altså. Så bra valg
jo,
vi
får se
ja.
Har vi noe mer på agendaen, Andreas?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei,
ikke som vi har forberedt i hvert fall. Nei. Det er noe som du har veldig lyst til å snakke om.
Nei, fuck. Jeg har egentlig ikke det.
Nei.
Jeg har jeg føler jeg har fått tømt meg tilstrekkelig. Men takk for mer interessante spørsmål enn man får de fleste plasser.
Ja.
Bare hyggelig.
Det tar vi med oss videre.
Men når det heter nekrolog så ville det vært skuffende hvis dere sa fortell meg litt om deg selv.
Ja, vi går hardt ut.
Ja,
det. Det er radiofaglig sterkt det vi driver med. Det er det vi pleier å si.
Vi hevder det.
Dette blir med på radiosendingen, tror vi. Når vi skryter oss selv, det blir alltid med.
Du, det er det viktigste man kan gjøre. Hva faen?
Ja,
ja. Ja, men supert.
Ja, takk for praten.
Jo, liksom.
All right.